Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes pažvelgsime į aktualijas Rytų fronte, ar ten kažkas naujo, kaip vyksta kariniai veiksmai. Ir šiandien mūsų pašnekovas, žmogus, kuris iš tikrųjų apie karo veiksmus, apie apskritai karinės taktikas ir tai, kas karo laukia darosi, turbūt žino daugiau negu bet kuris kitas žmogus mūsų šalyje. Buvęs kariuomenės vadas, generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Sveiki, generolė.
Labai diena, malonu.
Tai sekate, aišku, įvykius, čia jau jūsų duona yra sekti ir suprasti, bet šiaip pats kaip jaučiatės, ar na, visos tai tikrai informacijos neįmanoma turbūt gauti, kokią galima būtų jūsų statusų žmogui gauti, bet iš principo apskritai toje migloje, kuri vyksta dabar iš abiejų pusių, vieni taip pateikinėja informaciją, ukrainiečiai kitaip pateikinėja informaciją, susigaudyti, kas tikra, kas ne, net jums lengva, ar ne?
Ne visada, aišku, seku tos įvykius, žiūriu komentarus ir viena ir kita pusė yra daug visokios informacijos pateikiama, dažnai ta informacija būna prieštaraujantį nedienos bėgį apie įvykius vieno ar kitoj vietoj, kažkokios tai optimistinės gaidos ir staiga, reiškia, išgirdęs kitos pusės komentarą, pamatai, kad galbūt ne viskas taip jau gerai klostosi, kaip atrodo. Tai, žodžiu, ta tokia propagandinė kova irgi vyksta, labai svarbu ir atsirinkti tą informaciją, pasižiūrėti, pabandyti, susigaudyti. Toj, nepaisant to, kad visi gyrė vieni kiti savo, kiekvieną savo pusę, bet pasižiūrėt, kur stovi kariuomenė, kaip atrodo, kaip vystosi ta situacija. Tai šiandieną galima konstatuoti, nepaisant tų visų pastangų, kurias rusai dabar deda būtent Donbaso krypti ir būtent Severo-Lisičiansko ir Severo-Donecko krypti, tai ta padėtis yra šiek tiek kaip ir stabilizavusi. Aišku, vyksta tie nirtingi mūšiai ir liktai ukrainiečiai kažkiek tai paskutinę parą irgi pasitraukė, bet šiuo turiu omeny Severo-Donecką miestą, bet pagrindiniai toje pramoniniai zonoje, kurią jie yra užėmę, jie tebesilaiko. Ir kas dar viena labai gera žinia buvo, tai kad prieš dieną bus sunaikintas didelis amunicijos sandėlys. Tai kai kurie komentatoriai negi kalba, kad tai buvo HIMARS ir MLRS pirmas panaudojimas. Sunku pasakyti, įrodymai jokių nėra, bet atstumu nuo pagrindinės fronto linijos buvo sunaikintas didžiulis amunicijos sandėlys, kurį amunicija buvo vežama tiesiog ešalonais. Tai čia kažkiek stabilizavo tą padėtį šiuo metu ir Rusijos artilerija paskutiniu metu kaip ir sumažino savo intensyvų apšaudimą. Tai šita kryptis yra pati pavojingiausia. Taip pat yra bandoma pult nuo Iziumo ir užimti Slavianską ir Kramatorską ir taip pat iš pietų į šiaurę judėti link Bachmuto ir Lisičiansko kelio, kuris yra labai svarbus tiekimo evakuacijos kelias ukrainiečių kariuomeniai. Tai darau prielaidą, kad ukrainiečių generalinis štabas žino padėtį ir kad taip jie tebesigina ir kad jeigu jau iš apsupimo pavojus realiai iškils, jie suspės išvesti savo kareivius. Yra apie 10 tūkstančių Ukrainos karių, pakankamai didelė grupuotė. Tai jos apsupimas, aišku, reikštų antrą Mariupolį. Na, labai tikimės, kad to neįveiks. Ir tas rusų puolimas, kuris tęsiasi jau kelias savaitės, jis anksčiau ir vėliau turi išsikvėpti. Ir turi jie pereiti prie gynybinių veiksmų. Tai laukiam tos valandos.
Kiek jie gali eiti, kiek jie dar ruošiasi čia eiti?
Tai jie performuoja tas pajėgas, jie kažkiek formuoja, veda tą savo įslaptinta mobilizacija, tas kovinės grupės formuoja Rusijoje, kažkiek permeta, kažkiek performuoja iš kelių sumuštų kovinių grupių ar kareivių formuojant vieną naują. Kažkokiu tai būdu jiems pavyksta tos kareivius ten išlaikyti, kitaip tariant, nors aišku yra daug ir dezertyrų nemažai ir daug tų vadinamų atkazininkų, kurie atsisako eiti toliau kovoti, bet kol kas jie tą intensyvumą ir tą iniciatyvą išlaiko. Aš vis laukiu, kada visą tai pradės blėsti ir ukrainiečiai galės perimti į savo pusę tą iniciatyvą. Tai labai laukiam HIMARS. Amerikiečiai padidino tą skaičių, vietoj 4 duoda 8. Ir Britai dar duoda dar 3. Tai reiškia, kad tai beveik trys baterijos. Tai vokiečiai dabar ką pasakė? Šulcas atvažiavęs čia į Ukrainą, kad duos dar dvi ar trys sistemas ukrainiečiam, tai dabar jau šitas nebegalioja. Žodžiu, Šulcas paneigė savo žodžius. Na, tai žodžiu, tikimės iš to, kad duos dabar amerikiečiai. Aš labai tikiuosi, kad amerikiečiai čia duos ne dabar pabandymui. 60 žmonių šiuo metu yra paruošta. Įsisavinę HIMAR sistemą ir gali ją panaudoti kovos lauke, tai tikiuosi. Tai kaip tik 60 žmonių ir reikalinga tam trim baterijom. Tai tikiuosi, kad jeigu čia, kaip sakant, pavyks neblogai tiem ukrainiečiam pasirodyti, jie parodys, kad gerai įsisavino ginkluotę, tų ginkluotės sistemų ateis ir daugiau.
Tai kaip negalvoju, kad čia yra galutiniai veiksmai? Kaip atrodytų kariniai veiksmai, artilerijos mūšiai prasidėtų?
Na taip dabar, kol kas tas santykis yra labai kartais didesnis su rusų, tai ten ir 8-1, ir 10-1, ir praktiškai Ir tas nuotolis, taip dabar gavus tas haubicas 3-7, tai tas nuotolis, kaip ir ukrainiečiai, dabar gali šaudyti iki 40 km, tai rusų vamzdinės artilerijos tokios nėra, tik raketinė artilerija gali šaudyti toliau. Tai jau čia yra šioks toks pranašumas, ne toks jau ir menkas. Tai jeigu ateis raketinė artilerija, tai tada tas atstumas išauks iki 70-80 km, tai jau bus ryškus pranašumas ukrainiečių prieš Rusijos artileriją, na ir tada jau sieks logistikos padalinius, kurie išdėsti giliai Ukrainos, tai yra Rusijos kariuomenės užnugarį. Ir dar vienas toksai labai optimizmą keliantis ženklas yra tai, kad sunaikintas vėlgi buvo laivas. Vėl buvo nušluota Zmeinai ta sala, sunaikinta visa įgula ir taip pat atakuotas naftos platformos Juodojoje jūroje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad raketinė artilerija turbūt jau yra. Turbūt jau yra atvykus. Aš turiu tokią prielaidą, aš nemačiau jokių įrodymų. Bet kada taikinėja ten kelių dešimčių ar 100 km atstumo nuo arba čia veikia harpūn, arba ukrainiečių raketos Neptūn, arba jau yra, pasirodo MLRS ir HIMARS.
Iš tikrųjų, vat, logistika ginklų mane domina, tiesą sakant, nes rusai vis ten bando sakyti, kad jie naikina visą ukrainiečių logistiką, kuri veža ginklus ir taip toliau. Mane netgi domino labai, vat, čia traukiniu važiavo trys valstybių vadovai į Ukrainą, Šolcas, Makronas ir
Dragi.
Ir Dragi. Ir šitoj vietoj labai įdomu, kiek na, tiesą sakant, tokie svarstymai, ar apsimokėtų šaudyti, sakykime, į bėgius arba į traukinį, kurio važiuoja vadovai. Ar žvalgybos gali turėti, sakykime, rusų informaciją, kas kur važiuos. Įmanoma paslėpti, kiek Ukrainoje yra kelių, kuriais apskritai galima judėti ir nebijant kažkokio pavojaus?
Nu, nebijant kokio tai pavojaus, aš manau, kad vargu ar galima kažkur judėti, vis dar yra tam tikra rizika, aišku, yra slepiama, kada kas gali važiuoti, kokiu traukiniu ir taip toliau, tai tų kelių ten yra pakankamai nemažai ir traukinių turbūt yra ir geležinkelio mazgų ir taip toliau, išvyksta naktį, paprastai išvyksta turbūt ne vienas traukinys vienu metu, kokiu 10 ar kiek, kad būtų sunku identifikuoti, kuriuo važiuoja, kaip beje ir Putino kortežas važiuoja, 3 mašinos, viename iš jų sėdi Putinas, kiekvieną kartą tos mašinos yra keičiamos. Taip ir čia yra įmamasi įvairių atsargumo priemonių ir kad ta informacija nepasklistų arba netaptų žinoma priešui. Nu, Rusija, aišku, apšaudo, spėja, kur kas važiuos, kur gali būti dislokuoti vieni ar kiti sandėliai, kur atvyko technika, ginkluotė, amunicija ir taip toliau, bando spėti ir apšaudyti. Ne visada tas jiems pasiseka. Bet štai jau sužinoja, kad 3 Europos vadovai atvyko į Kijevą, iškart paskelbė oro pavojus, iškart įvyko apšaudimas. Derybos baigėsi taip pat oro pavojus ir vėl apšaudimas. Tas pats buvo ir amerikiečių atvykimo į Ukrainą metu ir taip toliau. Tai, žodžiu, nėra taip, kad jie ten, kaip sakant, pozityviai žiūri į užsienio valstybių vadovų apsilankymą ir kad galbūt čia pavyks pradėti derybas, ne, čia.
Bet vis tiek oro erdvę kontroliuoja Rusija, ar ne? Kiek yra tos erdvės?
Sunku pasakyti, dabar tą oro erdvę kontroliavo, kaip karo pradžioje, kai pavyko sunaikinti kelią aerodromų ir ukrainiečių karinės technikos, bet šiaip ar taip ukrainiečiai gavo kažkiek, tai dabar sraigtasparnį iš amerikiečių gavo labai daug atsarginių dalių tiem buvusiam rusiškam naikintuvam, nu esamiem rusiškam tarybiniam naikintuvam MiG-29 ir taip toliau, tai jo aviacija šiuo metu yra sustiprėjusi, jis gavo iš Slovakų taip pat ir kompleksą S-300. Tai dabar ukrainiečių prieš lėktuvinę gynybą ir aviacija yra stipresnė negu karo pradžioj. Ir galiu pasakyti, kad Rusijos aviacija šiuo metu vengia skraidyti virš Ukrainos teritorijos. Jie daugiau puola tik taktinės aviacijos pagalba, tik tai būtent kovos veiksmų rajoną. O kitus miestus ir artilerijos amunicijos galimos dislokavimo sandėlius, jie puola raketomis, bet ne lėktuvais. Tai žodžiu, nuostoliai yra dideli. Nuostoliai yra apie 200 kovos lėktuvų, tiek pat ir sraigtasparnių, tai čia ir lakūnų žūtis ir taip toliau. Tai Rusijos padėtis tikrai nėra ideali šiuo metu.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata. Generolas leitenantas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas, šiandien pas mus laidoje. Mes kalbamės apie veiksmus Ukrainoje, karo fronte. Ir aiškinamės, kas čia vyksta. Vat, iš tikrųjų, man įdomu, mes čia pradėjom tokią temą apie tai, apie ginklų gabenimą, nes kiek yra įmanoma slaptai tuos ginklus gabenti, kiek tų kelių, na, sakykime, ten Lenkijoje bakraunama, betgi čia eilinio šnipo reikalas, argi rusai neturi šnipų savo informatorių, kur nors Lenkijoje, kokį traukinį, kas sukraunama ir ten užtenka tik tai telefonu paskambinti, pasakyti, na, va, dabar šito keliu išvažiuoja haubi.
Nu, taip, turbūt visi visur turi savo šnipų. Ir dabar visai neseniai, va čia saugumo pajėgos Ukrainos atskelbė šnipų ratą Ukrainos vyriausybėje, kad čia buvo masiniai areštai ir taip toliau. Tai be abejo, nes kad visi turi šnipų ir ukrainiečiai turi šnipų, ir Rusijos pusėje amerikiečiai turi daug šnipų ir taip toliau, ir paleidžia dezinformaciją. Ir daug, kas konkrečiai naudojama, kokie būdai, kaip pergabinta amunicija arba artilerijos sistemas į Ukrainos teritoriją, kaip jos yra paskirstomos ir taip toliau, aš neturiu detalios informacijos apie tai, nes jį spręsti, bet žinau, kad yra daug būdų ir be to be bejonės dalis yra pažeidžiama, dalis yra atakuojama ir sunaikinama, tai irgi faktas. Tai dabar tikslių duomenų, kiek procentais pavyksta sveikų pravežti artilerijos pabūklų ar kitų artilerinio sistemo arba sunkiausios ginkluotės ir kaip jis tai pakliūna į fronto liniją. Sunku pasakyti, galima konstatuoti tik tai vieną, kad tikrai pakliūna ir kad haubicos M777 tikrai veikia dabar Donbaso teritorijoje ir lygiai taip pat ir Ukrainos pietuose ir vyksta artilerinės kovos. Taip pat atvyksta ir nauji tankai, ir tie 260 tankų, kuriuos dovanojo Lenkija, Ukraina, jie yra naudojami kovos laukia. Yra įrodymų, galima rasti tą YouTube. Taip pat ir artilerijos sistemos. Tai, žodžiu, pasiekiam. Nėra ta rusų žvalgyba galbūt tokia ideali ir nėra jų ta artilerija tokia tiksli, kad galėtų pataikyti ten, kur jie nori. Pasižiūrėkit, apšaudomi miestai. Dažnai jie kalba, kad nori, kad taikosi į vieną ar kitą logistinį sandėlį, pataiko tiesiog į miestą esančius namus, į civilių gyvenamas vietovės. Tai matyt, nėra viskas idealu su ginkluotės tikslumu.
O jie taikosi, jie mato, į ką taikosi per palydovus, ar kaip žiūri iš tikrųjų?
Nu, mato, jie turi turbūt dronus, turi kažkokius tai žmonės, kurie artilerijos stebėtojus, tos vadinamus, leidžia dronus, turi tą programinį įrangą, kurią suvedamos koordinatės ir tai tavo, bet esmė tame, kad ginkluotė yra sena. Ir praktiškai tai turi didžiausias reikšmės, kad suveidė koordinates, bet nebūtinai ta ginkluotė skrisi tą vietą. Ji nėra užprogramuojama, taip kaip moderniausia amerikiečių ginkluotė. ir, pavyzdžiui, raketose yra vaizdo kameros, tu paleidi tiesiog artilerijos sviedinę raketą ir tu matai vietovę raketos akimis, ten yra kamera, tau yra paprasta surasti taikinį. Ir Lietuvos kariuomenė šiuo metu yra įsigijusi tas Izraelio prieštankinės gynybos sistemas PAEK. Tai yra, tu paleidi ir matai, tu gali pasirinkti taikinį, tu gali nukreipti raketą į šoną, sunaikinti ją ore ir tai toliau, jeigu taikinio neradai. Bet tai yra paskutinis technikos žodis išmanus vediniai. Tai Rusija tokių neturi, turi kalibrų tas raketas, kurios yra padidinto tikslumo, bet jos, kiek aš žinau, jo eina į pabaigą.
Bet šiaip, bet kas pastebėma yra, kad vis dėlto rusai turi neblogas artileristų aukštasias mokyklas, kurios ten ruošia tuos visus profesionalus, specialistus. Ukrainiečiams dabar yra problemų. Jie gauna, na, jiegi turbūt turėjo, nežinau, iki karo, kiek buvo apsirūpinę vakarietišką ginkluotę ir kiek ją mokėjo valdyti. Ir dabar ateina, sakykime, na, taip paprastai tariant, aukščiausios technologijos, kurias reikia suprogramuoti, kiek laiko užtrunka išmokti visą tai daryti. Čiagi nėra taip paprasta.
Pagreitintų būdų jie visą tai daro, bet šiaip kad paruošti įgulą. Tai reikia nemažiau kaip pusės metų. Tai bet paprastai yra, pirmas etapas yra vieno rengimas. Tai yra, kiekvienas yra pasodinamas ekipažo narys į jo vietą ir jam rodoma, ką jis čia turi daryti, kur įjungia kokie jungikliai, kaip yra sukiojama patranka, kaip vairuojama, kaip palaikomas radio ryšys ir taip toliau. Tai vadinama vieno mokymu. Kada jau vienas išmoksta, kiekvienas dirbti savo konkrečioje darbo vietoje, tada pradedamas ekipažo mokymas. Kalbėti radijo stotim, koordinuoti veiksmus, paduoti sviedinius, užtaisyti, ieškoti taikinių ir taip toliau. Tai vyksta ekipažo mokymas. Kada išmokymas ekipažas, pradedama mokyti bateriją. Tai yra keli ekipažai vienu metu, nuo 4 iki 6 mokami sąveikos, kaip reikia visiems veikti kartu, koreguoti ugnį, išskaičiuoti taikinius ir taip. Nu, tai vien žodžiu, idealiu atveju, tai mažiausia pusę metų, bet dabar
labai ilgai čia.
Taip, bet labai ilgai, todėl visi žmonės įsivaizduoja, kad štai kur tos artilerijos sistemas, kad čia pažadėjo mums duoti ginklų, nieks neduoda ir taip, kol nebus paruoštos įgulos, niekas tų ginklų neduos. Užtai taip tas procesas
išvyksta. Sovietinėje armijoje mus kaip mokydavo, įsadina į BMP vienas, ten reiškia, ten būdavo toksai pagalys, kuriuo reikėdavo užtaisyti F-15 šovinį, jis įsikiša į tą patranką ir tu turi su pagaliu dastumti, nes kitaip šitas, kaip jisai, tas zatvoras vadinamasis, nukirs pirštus paprasčiausiai, jeigu nespėsi ištraukti. Ir paskui, kai šauni, dar iškrenta gilzė tokia karšta iki raudonumo įkaitusi, tai ten buvo labai viskas paprasta. Tave pasodina, pasako keletą kiksmažodžių rusiškų. Ten, reiškia, vadas ekipažo vairuoja ten, kur reikia tą tanką. Tu ten gaudai tą taikinį, šauni ir viskas. Ir visas mokymas pusę dienos daugiau neužtruks.
Na taip, bet reikia žinoti, aš man teko garbė irgi tarnauti tuose pačiuose daliniuose. Tai prieš tai, kad tu ten įstumi tą sviedinį vamzdį, tai ten yra visai eilė tumblerių, kurie kažką reiškia. Kada tu atsisėdi, reikia visus sujungti, reikia mokėti pakeisti saugiklius, jeigu kažkas išėjo iš rikiuotės. Reikia rankiniu būdu išmokti sukti aukštyn žemyn partranką ir bokštelį, jeigu nereikia mechaninis valdymas. Reikia, ten yra ir tas vadinamas mechaninis užtaisimas. Paprastai neveikdavo, nieks jo nesinaudodavo. Bet galima teoriškai buvo jo naudotis, o šiaip taip reikėdavo rankai stumti. Tai patyręs taikytojas įstumdavo. Vien žodžiu, įstumdavo ir delno, nebūtinai naudodamas tą pagrį. Tai žodžiu, vis tiek visi šitie tuos elementus visus reikėjo išmokti. Tai ir ten vučiepkės būdavo tos vadinamos, kurios tęsdavosi pusę metų. Tai
kol... Bet ten to vučiepkį mažai, kada tą BMP vienas įlipdavo. Ten daugiau kopus kasdavo su kastuvais ir šiaip žygiuodavo
platus. Nu, žodžiu, vis tiek reikia laiko, kad savintą ginkluotę. Tai dabar tą gaunamą naujas ginkluotės sistemas vis tiek. Ruošime artileristai, daug ką jie žino. Bazinius dalykus dalykus jie žino. Jiems reikia žymiai mažiau laiko, nes nereikia pradėti mokyti nuo nulio. Tai praktiškai aš galvoju, kad tas procesas vyksta sparčiau. Ir motivacija dar yra, aišku, jie ten niekas nebežiūri laiką. Ten nuotvarkė tai 16 valandų per dieną. Reikia tikslą, kuo greičiau pasiekti, visi tą supranta. Ir matyt, pagreitintų būdų vyksta tai kareivių rengimas.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Esame persona grata, Jonas Vytautas Žukas, buvęs kariuomenės, Lietuvos kariuomenės vadas ir generolas leitenantas. Šiandien pas mus laidojamės apie Ukrainoje esančius paskutinius įvykius kalbamės. Ir iš tikrųjų įdomu, kaip čia viskas turėtų atrodyti. Kada, šiaip vėlgi neaišku, kaip jūs pats įsivaizduojat visas tas veiksmas, kuris dabar vyksta, į ką jisai gali toliau transformuotis. Nes na, Putinas, jisai gali pradėti sakyt, kad jau jo ten karo siekiai visi pasiekti, Donbasas paimtas, Krymas neatiduotas ir taip toliau. Ir jis čia gali sustot ir tai, ar tai reikštų, kad čia sustojus kažkas toliau nutiktų, na, tokio, taip ir liktų, va, tokia būsena, kaip dabar yra. Nes ukrainiečiai su Donbaso atidavimu, su Krymu turbūt neliktų. Tai net jeigu Putinas sakytų, mes pasiekėm savo karo tikslus ir dabar ten ką daryti? Nu, tai jiems tada ten reikia, ką ir yra, apsikasti ir sėdėti ten ištisai ir saugoti tas teritorijas nuolat ir ten vežti visą logistiką ir taip toliau, nes karas tuo nesibaigs, net jeigu jisai pasakys, kad aš daugiau toliau nebeinu. Vadinasi, ilgai čia viskas tęsia.
Tai tokia padėtį turėjom 8 metus, tai aš nebejoju, kad 14 metais jie irgi norėjo į toliau, jie norėjo išeiti į administracinės Lugansko ir Donetsko srities ribas, bet jiems tas nepavyko ir ta padėtis, aišku, Krymą jie užėmė, surengė referendumą ir taip toliau, ir tas status quo, toks, koks buvo iki šių metų vasario pabaigos, toks ir buvo 8 metai, ten viskas tęsiasi, ta fronto linijėjo, vyko apšaudimai vienas kitų, buvo bandoma, ko tik nebuvo bandoma padaryti, ir mėlynieji šalmai, 8 kartus ukrainiečiai prašė, kreipėsi saugumo tarnybą, kad būtų įvesti mėlynieji šalmai. Rusija visą laiką atmesdavė šitos pasiūlymus. Tai reiškia, visą laiką norėjo laikyti Ukrainą konfliktą, kad galėtų diktuoti savo tam tikras politinės sąlygas. Tai dabar, ko dabar galima tikėtis? Tai kas buvo dabar vasario pabaigoje? Kokie tikslai buvo suformuluoti? Visi girdėjom Rusijos prezidento Putino kalbą. Dėl ko mes einam į Ukrainą? Kad pakeisti fašistų valdžią, denacifikacija, demilitarizacija, neutralumas šalies, nesijungimas į jokius gynybinius blokus ir taip toliau. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia visos šalies užėmimas ir jos teisėtai išrinktos valdžios pakeitimas, be jokios abejonės. Tai kur dabar esam? Dabar esam ten, kad nori Rusijos kariuomenė išeiti vėl į Donbaso, į Donetsko ir Lugansko sritis. Ir padiktuoti kažkokias tai naujas sąlygas. Dėrybos dabar šiuo metu jokios nevyksta, sukaupta tenai milžiniškai yra jėga, artilerijos pabuklų, ugnis ir taip pat ir virš 50, apie 60 kovinių grupių ir pagrindinė grupuotė šiuo metu yra ten. Ko jie galėtų norėti? Aišku, išeiti tas Donbaso ir ribas Donetsko ir Lugansko, kad Ukraina pripažintų Krymą ir galvoju, kad galbūt užfiksuotų tą esamą status quo. Tai reiškia, kad niekas nelaimėtų. Rusija savo vidiniam vartojimui paskeltų, kad jie pasiekė savo karinius tikslus, nes turbūt labai aiškiai supranta, kad karinė specoperacija, kurią jie skelbė, negali būti gyvendinta iki galo ir sėkmingai įgyvendinta, todėl kad jie negali mobilizuoti žmonių savo šalies teritorijoje, nes tai nėra karas, tai yra specoperacija. Ir naudoti, mobilizuoti žmonių už savo šalies ribų jie negali. Reikia skelbti karą. Reikia skelbti karą ir reikia skelbti mobilizaciją. Tada galbūt turėsi šansų užimti visą šalį. Aš spėju, kad jie norės išeiti dabar į tų sričių ribas, konstatuoti, kad ir tiesa, ir Chersonas tame tarpe, ten pravest referendumą rudeniop, ir kad Ukraina pripažintų Krymą, kai kurios vakarų Europos valstybės būtent ir norėtų, kad tai būtų. Arba duoda užuominas, kad būtų gerai, kad Ukraina atsisakytų dalies savo teritorijų ir užfiksuotą status quo. Tai nieko neišspręstų. Tai būtų nei Ukrainos pergalė, nei tai būtų Rusijos pergalė, vidiniam vartojimui turbūt taip, mes pasiekėm savo tikslus, visi čia nurimtų, bet tai būtų vėlgi panaši situacija, kokia buvo tuos paskutinius 8 metus, stovėtų visi vienas prieš kitą ir karinis konfliktas nesibaigtų. Tai,
o apžioti visą Ukrainą Putinui, kaip sakau?
Su tom pajėgom, kuris jis dabar turi.
O su visom pajėgom jisai...
Tai reikia skelbti mobilizaciją, reikia 1,5 milijono kareivių.
Pusė Rusijos gyventų Ukrainoje iš esmės, ar reikėtų tada visus ukrainiečius perkrikštyti į Rusiją? Ar nežinau, kaip nors...
Pakeisti valdžią.
Taip, valdžia yra toks dalykas, na, tik valdžia. Jeigu nėra paklūstančių valdžiai, 40 milijonų žmonių, kurie nepaklūsta valdžiai, tai kas iš tos valdžios, tiesą sakant? Nu,
įbaugina visus, kažką pasadina, kažką ištumia iš šalies. Paleidžia valstybinę propagandą, pažiūrėkit, kiek ar Rusijoje yra nors vienas dabar interneto portalas ar televizijos kanalas, kuris reikštų kokią nors kitą nuomonę. Čia paleidžia
bet
tokį
baisų... patinka Putinas, bet ukrainiečiai tai nebūtinai patiks, paleidžia. Reiškia, nauja valdžia.
Nu, bet pažiūrėkit, Baltarusijai niekam nepatiko Lukašenka, bet paėmė visus už gerklės pusę, susadina pusę, išstumė iš šalies ir nuramino tą situaciją. Ir ką mes turim? Tikrai didžioji dauguma Baltarusų nemėgsta Lukašenkos, bet jis ten valdo. Jis turi ten tą savo aparatą, jėgos struktūras ir visus laiko paėmės. Ir tai toliau. Taip, kad čia priklauso nuo to, kaip iš tikrųjų, kokių priemonių yra imamasi prieš konkrečios visuomenės atstovus. Jeigu tu reiški protestą, nesutinki, tave uždaro. Tave uždaro arba net nužudo. Visi mato tą pavyzdį ir bijo tiesiog kažką daryti. Mes tą matom Rusijoje.
Bet čia karo stovis yra ir iš esmės karo stovyje, na, kai tu esi beginklis Rusijos ten gyventojas koks nors, tai tu ten ką nori gali daryti ir turbūt vis tiek spės tave uždaryti ir ten pakavot kur nors. O čia šiaip iš esmės karo stovė ginklai eina, žmonės ginkluoti,
tai
koks, kokį merą nuknekcinti, pastatyti tenai ir iškia su snaiperio šautuvo nėra labai sudėtinga turbūt einantį namo po...
Taip, jūs teisus, bet esmė tame, kad tas pats buvo Čečienijoje, tas pats tęsiasi daug metų Afganistane ir taip toliau, jie pradeda kontroliuoti didžiosius miestus, išstato daug blokpostų ir aišku, tas pats priešimas dar kurį laiką vyksta, jisai gali vykti ir kelis metus, kas buvo Čečienijoje, bet jisai vis tiek yra galų gale palaužiamas, kas buvo ir Lietuvoje, beje, pokario metais ir kitose Baltijos valstybėse. Tai praktiškai, jeigu jau tau pasiseka paimti kontrolę, šalies kontrolę, sostinę, informacijos priemonės ir pastatyti savo valdžią, tokią, kaip ir surengti tuos visus referendumus, Kryme pasižiūrėkite. Ir taip toliau, anksčiau ir vėliau ta situacija jiems pavyktų nuraminti, aš taip spėjau.
Gerai, tai vis dėlto, na, čia tokios liūdnosios prognozės, nes iš tikrųjų paimti visą Ukrainą, na, turbūt...
Šiuo metu dar nėra ta situacija pesimistinė, aš daugiau kaip laikausi tokio optimistinio požiūrio, kad ukrainiečiam pavyks gavus naujas ginkluotės sistemas ir kad jiem reikia... Jų mobilizacinis potencialas yra nemažas. Tai yra apie 700-800 tūkstančių žmonių. Reikia, gaunant naujus ginklus, reikia ruošti naujus dalinius. Ne tiesiog, kad ginklai išdalinami ten kažkur tai į fronto kažkokius tai padalinius, bet konkrečiai paruošta turi būti artilerijos divizionas, brigada, batalionas su naujais ginklais ir tik tai tokiu būdu jie turi eiti frontą. Ir manau, kad turėtų perlaužti situaciją. Čia nedaug trūksta. Labai nedaug trūksta. Čia reikia keleto gerai paruoštų brigatų ir ta situacija lūša į jų pusę.
Kada tas galėtų atsitikti, nu, jūs sakot, vis tiek
dabar parašyti. Kelis kartus darėm tas prognozes. Ir Hodžesas darė, ir Bridlavas darė, ir visi mes šią kartu darėm. Ir jos kol kas nepasitvirtino nei vieną. Mes kalbėjom apie birželio vidurį, birželio pabaigą, kad tie ginklai jau bus atėję ir įsisavinti, ir ukrainiečiai galbūt pradės kontrpolimo veiksmus. Nepasitvirtino, ginklai kol kas netėjo, daug politinių ginčių, visi ginčijasi, yra atsiranda biurokratinės ir techninės kliūtis. Nespėjo turėjo paruošti karių. Dabar vėl, nu ką, dedam dabar, kaip sakant, į Liepos pabaigą, rugpjūčio pradžią, kad tie ginklai ateis, kad jų bus daugiau negu dabar apie tai kalbama, kad bus paruoštos ne tik įgulos, bet ir ištisi kariniai junginiai. Ir tik tai tada galima tikėtis, kad įvyks persilaužimas. Tai perkeliam tą vėl šiek tiek kitolimesnę perspektyvą. Aš aplamai tikėjausi, kad tai bus savaičių klausimas, bet užtruko ginkluotės teikimas, užtruko įsisavinimas, daug politikų, vieni politikai pažadėjo padėti ir to nepadarė, tai mes žinom tos pavyzdžius ir taip toliau, tai ne viskas klostėsi, taip
kaip
mes
prognozėm. O kodėl nepadarė, bet vis tiek, kaip masto kariškiai, bet jūsų kolegos, partneriai ir taip toliau, ir masto politikai, jūs vis tiek buvote jūs ir dirbote NATO struktūrose ir kartais man toks sudaro įspūdis, kad kariškiai greičiau išsiaiškintų šitos reikalus visus, kas čia vyksta, ir greitesni būtų gerokai sprendimai, jeigu nestabdytų žmonės su kostiumais ir šlipsais.
Ir kariškiai, ir pramonininkai. Pramonininkai irgi su šlipsais ir kostiumais, bet labai suinteresuoti, kaip sakant, realizuoti karinę produkciją, kadangi jų sandėliai yra paprastai pilni, jie aišku norėtų, kad ta produkcija būtų perduota dabar į, pavyzdžiui, veikiančią Ukrainos kariuomenę ir jie gautų valstybinį užsakymą padaryti naujas partijas. Tai jie visi sako, mes pasiruošę perduoti ir Marderą, ir Leopardą tankus, ir Gepard prieš lėktuvinės sistemas ir taip toliau. Tai priešinasi politikai, kažkodėl vis atidėlioja tą datą, kai kelis kartus tas buvo patvirtinta ir gynybos ministras.
O ko gali bijot? Nu, jūs kaip puikiausiai žinot, būdamas kariškis ir greičiausiai politikai kviečiasi į pokalbius kariškius. Ir,
kviečiasi, bet yra
ir,
tokie...
Ir sako, ką sako, viena iš baimių buvo ta, kad, reiškia, duosim ukrainiečiams salvinę ginkluotę, kuri gali šauti iki Rusijos teritorijos. Tai išsismaginė ten paskui dar pradės
problemą. Užpuls Rusiją. Taip, kad neskaluot konflikto visų pirma. Taip, bet skirtingos šalis turi skirtingas nuomonės. Viena turi Britai, kurie ten nelabai bijo teikti tą ginkluotę ir ką sako, tą paprastai daro. Kiti susirinkia į kažkokį ar NATO, Šiaurės Atlanto gynybos posėdė, ar ten į Ramšteiną ir taip toliau. Kažką pažada, paskui grįžę į savo ofisus apsigalvoja. Tai tą irgi esam matę kelis kartus, ne visos valstybės, bet kai kurios, tai kokie jų motyvai, nežinau, greičiausia tai tie patys, kurie buvo konflikto pradžioje, kad jokių būdų negalima įsivelti į plataus masto konfliktą su Rusija, kad nekiltų pasaulinis karas ir nebūtų panaudoti branduoliniai ginklai. Darau prielaidą, kad taip gali būti ir kad taip kai kurie politikai svarsto, tuo labiau, kad Jensas Stoltenberg irgi lygiai taip pat, nuo pat pradžių kalbėjo NATO, karinės sąjungos pirmininkas, kuris čia turėtų kaip tik iš jėgos pozicijų gal daugiau pasisakyti, sako, jokių būdų ne, ir pačioj pradžioj, kaip ir Lenkija, norėjau perduoti savo lėktuvus ukrainiečiams, tai čia buvo kilęs toksai kaip ir skandalas, kad iš pradžių taip, paskui ne, ir taip toliau, tai sunku pasakyti, to ryšto arba to tokio vidinio nusiteikimo ar pasirengimo, kad reikia daug kas visaip kalba, bet kad iš tikrųjų imtis konkrečių veiksmų, kad perlaužta situacija ukrainiečių naudai, tai tos politinės valios neužtenka. Žodžiai kol kas skiriasi nuo darbų.
Bet vis tiek, kariškiai, nagi, žmonės irgi ir mąstantis ir galvojantis, jie yra šiuo atveju ryštingesni ir matytų, sakykim, galimybę galbūt kautis rimtai, nes nu, ne vieną kartą. Kodėl atrodo kariškiams, kad nu, čia baimių galėtų būti mažiau negu iš politikų pusės klindančių? Yra kažkokie apskaičiavimai, pamąstymai, kad nu, nebūtinai, kad jeigu čia dabar kontrapolimas būtų gerai suorganizuotas, net yra, sakykim, rimtų valstybių pagalba, kad čia jau pasaulinis vyktų kažkoks pasaulinis karas. Nu, kažin, ar čia Putinas taip jau turėdamas vis tiek savisaugos instinktą, o taip pabrėžiama, kad savisaugos instinktas Putino yra pakankamai
gilus
ir didelis, ir jam čia taip durnai, ir jo visos hebrytės ten, kurie prisivogė pinigų, yra turbūt durnai mirti irgi nesinori. Tai va šitoj vietoj, kodėl politikai svarsto kitaip ir bijo, o kariškiai kitaip skaičiuoja.
Kariškiai turi galbūt daugiau informacijos ir praktiškesni žmonės, žino technikos veikimo galimybės, nu, taip, turi žvalgybinius ten patikimus duomenis, ką iš tikrųjų ten gali rusų kariuomenė, be to, konflikto pradžioje pamatė, kaip veikia Rusijos kariuomenė. Ir labai greit padarė išvadas, ko jinai verta, aš turiu omeny konvencinę Rusijos kariuomenę. Ir tas mitas, kad čia yra antra pasaulio kariuomenė, kad čia jinai reformuota, milijardai sukišti, ginkluoti atnaujinta, visą tai yra netiesa. Jie visi pamatė ir ten ėmėsi už galvų. Aš tai šiaip palaikau ryšius kai kuriais Amerikos kariškiais ir mes pasirašėm visi bendrą laišką. Buvę Baltijos šalių vadai, plus buvęs Šeipo vadas, Brydlovas, Hodžesas ir visai eilės spec pajėgų vadų dėl būtent šito oro gynybos skydo suteikimo. Tad Ukrainai dar čia buvo pačio konflikto pradžioje.
Tai visą laiką tai buvo
Ir buvom šitai išsiuntę kaip savo nuomonę per masinės informacijos priemonės Amerikoje ir taip toliau tas buvo publikuota. Tai, žodžiu, bet politinė pozicija visada buvo, kad tai gali sukelti negrįžtamas pasiekmes. Visą laiką iš Rusijos pusės buvo gąsdinama. Nedarykit to žingsnio, nes tai turės negrįžtamų pasiekmių. Nedarykit to, nedarykit ano, nes tai turės negrįžtamų pasiekmių. Ir tas veikia. Tas veikia tiesiog. Išskyrus kai kurios politikus, išskyrus Amerikos gynybos sekretorių Blinkeną arba valstybės sekretorių gynybos sekretorių Blinkeną ir Austiną ir taip toliau, kurie labai aiškiai pasakė irgi būdami politikais, kad reikia eiti iki galo, kad reikia, kad Ukraina laimėtų šį konfliktą. Tai, žodžiu, visokių yra vertinimo, bet to čia atsiranda vėlgi vertinimai politinėje, o kas bus, jeigu Ukraina laimė šitą konfliktą. Tai galbūt kitos valstybės Europoje, kurios šiuo metu turi didžiausią įtaką, jos nuo to tik susilpnės ir taip toliau. Tai čia mes visi tai matom,
viešoje erdvėje
matom šitos visus vertinimus, tas visas diskusijas ir taip toliau. Tai, žodžiu, tie vertinimai yra tokie, kariškai vis tai yra konkretesni. Jie labai gerai apskaičiuoja, įvertina situaciją, apskaičiuoja galimybės ir pasako, ką galim padaryti, ką ne. Tai šį kartą matyt, šneka neveltui, bet to ryšto arba tokio pasirengimo išspręsti tą problemą vienu smūgiu skirtingų šalių politikai turi skirtingą nuomonę.
Kaip vat jūs pats kaip kariškis, reiškia, vat būdamas, nu, vis tiek, juk dažniausiai karinis pramoninis kompleksas yra apolitiškas, bent jau turėtų būti. Ir dabar jūs esat atsiunčiamas į karą, tokio Putino įsivaizduokit, ar ne, tokį, ką turite, reiškia, vyriausiojų ginkluotųjų pajėgų vadą. Putinas, ten dar Šaigų, kuris irgi sunkiai turbūt ten dera prie kariuomenės reikalų. Ir jums kažkokie va, tokie žmonės duoda nurodymus, eiti nežinia kur, dėl ko, pats suprantat, kad į dar kur, į Ukrainą, sakykim, ir vyktų kontrapolimas. Kiek jums būtų va, noro stovėti toliau ir ten didvyriškai Donbaso ar Lugansko, reiškia, Donetsko ar Lugansko, tuose teritorijose žūtis.
Supratau, klausimą, čia šitas klausimas dažnai besikartojantis istorija yra, nes dažnai ir karaliai, ir politiniai veikėjai, ir valstybių vadovai visą laiką nelabai galėdavo įvertinti tą karinę padėtį vienos savo valstybės ar kitų valstybių ir jis tas tenkdavosi duoti politinius nurodymus savo kariniai vadovybei. Ką mes šiandieną ir matom. Jei kariškiai Rusijos kariškiai pastatyti nepavydėtiną padėtį, jiems yra formuojami politiniai uždaviniai, jiems yra dedamos raudonos linijos, kad iki tos, nesunaikinkit Ukrainos kariuomenę, bet mums reikia, kad jūs iki tos ir tos datos paimtumėte tokią ir tokią Ukrainos dalį. Ir šiuo atveju prioritetas yra Ukrainos rytai. Ir kariškiai turi daryti viską, kad įgyvendinti šitą politinį sprendimą. Tai aš bandyčiau perkalbėti arba bandyčiau pateikti platesnį paveikslą, kad kokie mūsų resursai, ką mes turim, ką mes iš tikrųjų realiai galim padaryti. Ir bandyčiau įkalbėti politinius vadovus, kad jie leistų kariuomeniai pačiai spręsti, kaip pasiekti tų tikslų. Neriškit mūsų prie kažkokių tai labai konkrečių politinių datų, kaip pergalės diena arba ten koks Rusijos tenai nepriklausomybės diena, bet leiskite ir duokite laiko tiek, kiek reikia, kad būtų galima pasiekti konkrečių tikslų. apsupti vieną ar kitą kariuomenės dalį arba sunaikinti kariuomenę ir tada visi tikslai bus išspręsti. Bet kada atsiranda tas skubėjimas ir noras, bet kokiu būdu vidiniai savo auditorijai visi mato, kelintas mėnuo eina antrą pasaulį kariuomenė, nieko negali pasiekti. Atsiranda tie politiniai nurodymai, kurie labai varžo kariškius. Kariškiai labai šito nemėgsta. Tai yra tiesiog...
Tai jis, kad ne kariuomenė dar nesukilo prieš ten visus...
Tai nežinome tų procesų, kokie ten vyksta.
O ką darytų, jeigu būtų sukilimas kariuomenės, pavyzdžiui?
Tai sukilimas toks masinis vargu yra įmanomas, bet yra tam tikros grupės, kurios, aišku, yra nepatenkintos ir generolas Ivašovas karo išvakarėse dar keletas perskaitė bendrą pranešimą, kad Ukrainos puolimas yra pražutingas Rusijai, kad nereikia to, kad tai turės ilgalaikės politinės pasekmes ir taip pat bendravimo tarp šalių pasekmes ir taip toliau. Tai, kas iš to jis buvo praignoruotas. Daugiau ir dabar tokių karininkų yra nemažai.
Galėjo būti praignoruotas, bet dabar, ką mes matome...
Kažkokie tai ten kažkokios rovės ir kažkokie judėjimai vyksta. Mes tik tai tiek, kad jų nematom. Jūs pažiūrėkit, kiek generolų yra žuvę, kiek nuimta nuo pareigų. Tai visą tą mes matom, kur dabar gerasimuose, ar jis pareigose, ar ne. Ar čia yra tik tai demonstravimas, kad čia jisai dar tebėra pareigo, kas čia vadovauja dabar. Tai visą operaciją mes girdėjom čia keletą pavardžių. Tai nieko to neįmanoma patikrinti. Bet kad ten viduj kažkas tai juda ir kažkokie tai procesai vyksta, aš to nebejoju.
Galingiausia antra pasaulio kariuomenė. Ir dabar kokia jinai yra iš tikrųjų jūsų akimis žiūrint, kelintoj vietoj galėtų būti pagal tai ką jinai ten kaip jinai tvarkosi.
Pirmas dalykas, tai pastebėjom, kad visa tai, kas buvo kalbama propagandos apie, kaip pastebėjom, trijų kartų tankus. Tai vat kalba apie naujausią perginkluotą kariuomenę. Tai 14 ar matę moderniausias tankas, mes jo nepamatėm nei vieno, mes trijų kartų, dabar matom ketvirtą kartą. Tai 62, tai 72, 3 variantai, tai 80, tai 90. Bet tos išgirtos puolamosios ginkluotės tanko 14 ar matę, mes taip ir nepamatėm.
Tai į pramoninių būdų gal ir negamina tos ar
matę? Tai gal gamina, negamina, bet jis buvo rodomas paraduose labai intensyviai, čia paskutinį 10 metų, tai jo konkrečiuose kovos veiksmuose nepamatėm. Artilerijos sistemos senos, tos pačios, radio stotis taip pat nepasiteisino labai daug dalykų ir radio ryšio blokavimo sistema ir taip toliau, kuo labai buvo gyriamasi. Tai, žodžiu, taktika buvo labai tokia primityvi, judėjimas kolonomis, be žvalgybos, be priekinės galinės saugos, be avangardo ir gardo ir taip toliau, įvažiavimas ir kartojimas to paties keletą kartų, kada tu patiri smūgį. Baigėsi degalai, negalėjo aprūpinti prieki prasiveržusios grupuotės. Ta grupuotė yra sunaikinama ir tu vėl darai tą patį. Tai tas darėsi keletą kartų. Tas buvo Černobajevka. Kelis kartus buvo sunaikinta rusų grupuotė. Tas buvo kelintis per Severodoneco upę. Kelis kartus pantonai buvo sunaikinti. Kaip galima daryti tą patį iš naujo ir iš naujo, jeigu tu vieną kartą jau patyrė ten pralaimėjimą, nudarė kaip nors kitaip. Žodžiu, vėl tas pats iš naujo. Tai čia daug tokių yra dalykų ir technikos, ir taktikos, ir logistikos srity, kurie tiesiog nustebino visus atvirai pasaulius.
Sako, negaliu patikėti savo akim, kad taip nutiko jiems. Tai gal iš naujo bando, negalės patikėti savo akim. Pasnės klausimas, dar vis dėlto daug baimės yra tame, kad vakarams baigsis ginklai. Kaip jūs galvojat, baigsis ar ne?
Nežinau, jeigu bus politiniai užsakymai ir pradės dirbti vakarų pramonė, ginklai nesibaigs. Nes tai yra nesulyginami potencialai. Tai žiūrėkit, kokios pramonės galimybės yra Europos Sąjungoje ir Šiaurės Amerikos valstybėse. Nu, tai Rusija su sankcijom tikrai jų nenugalės.
To ir palinkėkime visiems, kurie tikisi, kad
Joninių išvakarės.
Ir beje, jūs sveikiname, kadangi iš vardus Jonas, tai kaip sakoma, linkime jums gražiai nupintų vainikų, gerų švenčių ir ačiū, kad atvykote. Jonas Vytautas Žukas, generolas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, šiandien mūsų laidoje. Ačiū ir iki kitų kartų. Okay.